Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi,
sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji i vaši današnji gosti su Vladimir Kolarić, organizator istraživanja u Zaprokulu, u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, da damo potpunu informaciju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Naša gošća je i Katarina Konstantinović, kustoskinja u Kulturnom centru Beograda. Dobar dan, dobrodošli. Da, nadam se da ćemo lepo raditi uprkos ovom tmurnom, tamnom danu, ali ako budemo vedri, bit će i ova emisija takva, mada tema kao tema i ne uliva baš previše nade da će sve teče na taj način, ali morat ćemo neke stvari definisati i postaviti na svoje mesto. A reč je recimo o autorskoj zaštiti programa, izuzetnih programa, u ovom slučaju vaših institucija. Vi ćete nam na primjeru nekog dobrog rada objasniti kako sve to funkcioniše, da bismo shvatili koliko je važno zaštititi program koji ima visoku vrednost od bilo kakvih zloupotreba, a sve su češće, sve vidnije i sve beskrupuloznije. Kada je reč o Zaprokulu, evo, dajem kolegi prednost, recite koji su to programi za koje vi mislite da bi trebalo da ostvare takvu zaštitu, a možda su već i ostvarili.
Prvo mora se reći da Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je pre svega istraživačka ustanova, ne programska. Dakle, mi nismo kulturni centar, polivalentna ustanova ili bilo što slično. Dakle, mi, naša glavna fokus je na istraživanjima. Dakle, mi pre svega imamo bazu podataka, to je ono što mi samo imamo u Srbiji, znači kompletnu bazu podataka u kulturi. Imamo istraživanje najpre u domenu participacije, koje su dosta važne i ustanovama i ministarstvu i svima onim koji kreiraju ili na bilo koji način participiraju u kulturi i politici. I s druge strane imamo, naravno, učestvujemo u izradi planskih i strateških dokumenata kulture na svim nivoima. To su pre svega naše delatnosti. E sad mi imamo i delatnosti vezane za izdavaštvo, kao i za tribinski konferencijski program. Zavod, to samim tim, dakle, rekli smo, nije fokus, pored toga što imamo izložbeni prostor, naš fokus nije na klasično, jeli, ono čemu je fokus galerija, dakle, kažući galerije koje napređu umetnost. Da kažemo, možemo reći da naši programi uglavnom su usklađeni sa osnovnom funkcijom Zavoda, koji je, znači, samo reč kaže, ona proučava kulturi razvoj. Pa na neki način ovi programi možemo reći da doprinose posticanju kulturnog razvoja. Nekako, uglavnom, kada vi pogledate šta mi radimo, mi uglavnom radimo nešto što ima tu mogućnost da pokrene neke nove teme, da otvori neke nove mogućnosti, da možda spoji neke ljude koji nisu do sada spojeni, da otvori neke mogućnosti, na primjer, da u kojima će kultura participirati, a do sada nije. Kao i naravno da pokreće neke konkretne pitanja, na primjer, vezano za kulturu, politiku ili, na primjer, vezano za, ne znam, kod nas su se održavali javne rasprave, ne znam, o takozvanim nacionalnim penzijama i slično. Znači, mi smo razgovarali o tim nekim konkretnim pitanjima, dakle, da se pokreće zaista vrlo konkretna pitanja koje se tiču kulturu, politike, statusa umetnika, od socijalnog dalje, organizacije kulturu života, procene vrednovanja, dakle, onoga što je, na primjer, javni interes u kulturi. Mi moramo, dakle, da pokrećemo programe koji na neki način istražuju, ali preispituju. Ne možemo da vrednujemo, nemamo tu zakonsko ovlašćenje, ali možemo da dajemo preporuke i na neki način procenjujemo u krajnjoj liniji koliko su određeni programi u skladu sa kulturnim interesom i što uopšte znači, dakle, javni interes u kulturi, što bi uopšte to bilo. I na neki način to su pre svega naši programi. Ako gledamo, mi naprimer imamo konkurs Novica Tadić koji promoviše, dakle, mlade pesnike. Dakle, tu sad
ali jeste li razmišljali o tome da postoje i druge institucije koje također promovišu mlade pesnike i Radio Beograd 2
Ima... Da, to mnogi rade, ali toga nikad nije mnogo. Naš taj konkurs Novica Tadić je potekao na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja. Tako da mi smo delegirani da taj konkurs provodimo. On je, da kažemo, formatirao precizno baš preko lika Novice Tadića koji svojim statusom i svojim profilom pesničkim i ugledom na neki način spaja nekakve, hajmo reći, suprotstavljene poetičke ili čak ideološke shvataju kulture. Nekako Novicu Tadića vole i ovi sa levo i sa desna i razni, jeli? I mlađi i stariji. Uglavnom, i to je dosta važno. Dakle,
i mislite da po konceptu niste konkurencija?
Pa, znate kako, svi drugima. Konkursu, vi ne možete spisati, ne znam kakav koncept ovaj konkursa. Konkurs je konkurs. Mi se trudimo da
budemo
izuzetni po tome.
Konceptu. Po konceptu, ne po konkursu.
Pa, koncept je, kako da kažem, uvek sličan. Dakle, vi ne možete mnogo, mi možete samo gledati na pouzdanost i kvalitetu, kvalitetu članova žirija, kvalitetu žiriranja, ishoda, kvalitetu plasmana knjige koju plasirate, kvalitetu, znači promocije pesnika, puštaju javni život onog pesnika koji dobi vašu nagradu. Znači, to onda ima neki ulogu i do sada, na primjer, konkretno naš konkurs, pošto je sekretar redakcije i to konkursa, mogu da kažem da je za dobru reakciju. Zašto? Zato što mi zaista držimo se određenih normi. Na kraju krajeva zaista se posvećujemo tim autorima, držimo se određenih procedura, ne samo formalno birokratski, što je kod nas veliki problem, većina ljudi odrađuje neke poslove, nego da zaista postoji jedan odnos koji je drugačiji, koji se drži nekakvih kriterijuma i u samom odnosu i plasmanu, ali i u vrednovanju rukopisa koji dođe. Znači, gledali smo da u svakom slučaju to bude ono što je bio naš domen, sa obzirom na ministarstvo pokrenulo te konkurs, naš domen je bio da postavimo zaista visoke kriterijume u tome. To zaista nije fraza, nego mislim da neki rezultati o tome govore. Drugo, pokretali smo ono što je dosta bitno.
Možemo li to
da, u drugom ovim.
Kasnije, da, a sada da čujemo koleginicu Katarinu Konstantinović, kako to sve izgleda u Kulturnom centru Beograda. Vi imate mnogo programa zapaženih, dugu tradiciju, kao i Zaprokol što ima dugu tradiciju.
Tako je, ali evo, ovo super vam je metodologija zato što smo krenuli od dozgoje, pa mi smo studija slučaja, recimo, zavodu, jer smo jedna kulturna institucija, ili bismo mogli da budemo studija slučaja, kulturna institucija, polivalentna institucija, dakle, koja, kao što ste rekli, imamo raznorodan program koji je podeljen na redakcije, odnosno podeljen je na određene programske celine, a Kulturni centar Beograda postoji od 1960. godine, dakle. I on kao takav je kroz vreme razvijao i generisao određeni format prikazivanja sopstvenih programa, jer kao javna institucija naš je zadatak da prikazujemo, promovišemo, istražujemo i ohrabrujemo, ističemo, dakle, određene autore koje pozivamo da budu deo naših programa. Između ostalog, tu su i muzički programi, dakle, muzička programska celina koja se bavi promocijom mlađih autora, klasične muzike, odnosno izvođača klasične muzike. Potom tu je i književno-tribinski program, jako dobro razrađen likovni program, čijeg sam ja deo. Takođe, dvorana Kulturnog centra Beograda, koja funkcioniše isto kao jedna programska celina, ali ona je entitet sam za sebe, jer budući da znamo da distribucija filmova, prikazivanje filmova nosi sa sobom neki drugačiji princip rada i obraćanje pažnje na drugačije elemente u okviru tih autorskih prava i zaštite prava autora u odnosu na recimo, ove druge koje su deo, dakle, intelektualne tvorevine koju mi takođe promovišemo. Tako da, kao javna institucija koja je zadatak da prikazuje i promoviše pre svega kao jedan važan segment svoje delatnosti, mi isto tako razvijamo i određene autorske projekte u okviru naše institucije koje dolaze da li od samih zaposlenih, ali isto tako ohrabrujemo i pružamo platformu ljudima, autorima, koji žele da sopstvene projekte unutar naše institucije realizuju. Ali definitivno, ako razmišljamo o nekoj specifičnoj programskoj celini ili konkretnom projektu koji je autentičan ili koji je specifičan za Kulturni centar Beograda, mnogi ljudi bi pomislili na Oktobarski salon, što je zapravo jako delikatno, jer Oktobarski salon kao institucija postoji od 1960. godine takođe, koja nema ni svoju infrastrukturu, nema svoju zgradu, nema svoju administrativnu osnovu, ali ona je osnovana od strane grada Beograda, dakle jedne javne administracije, i kao institucija seli se unutar struktura drugih institucija. Igrom slučaja, Kulturni centar Beograda je višedecenijski organizator Oktobarskog salona, ali to nije autorsko delo Kulturnog centra Beograda. Tako da, pričat ćemo verovatno i o sivim zonama u okviru nekih specifičnih projekta, ali evo, to sam htela da istaknem.
Ovo ste nam objasnili sad oko Oktobarskog salona, mnogi ljudi to i ne znaju, tako da je korisno što ste nam sve te informacije dali. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor.
Now growing old in the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said, no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, and she took my name, and then we were one down by the Wexford border. Hey! Well, I met her at Guy's in the Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before the moment that I saw her. Nancy was my yellow rose, and we got married wearing borrowed clothes. We got eight children now growing old, five sons and three daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. Streak in a jet black hair, over 60 years I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know, Nancy, I adore ya. From a farm boy born near Belfast town, I never worry about the king and crown, 'cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure ya. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan,
juče je u Beogradu počeo 52. oprostite, skup slavista i učesnici su iz 17 zemalja, 60 je studenata, a profesor Oliver Tomić je održao jedno odlično predavanje kome sam ja prisustvovala, i u tom predavanju on je govorio i o tome kako se nekad poimalo autorstvo, i to, zamislite, u srednjem veku. Pa da čujemo Olivera Tomića.
Problem autorstva u srednjem veku je veoma složen, ali pošto se taj pojam toliko razlikuje od današnjeg, u suštini može ukratko i da se kaže. Današnji čovek opterećen je originalnošću, da bude početak, da izmisli nešto. Kako ja kažem, svako se trudi da ne liči ni nekoga drugoga, a onda na kraju ispada da ne liči ni na šta. U srednjem veku je bilo drugačije. Dakle, postojali su uvek uzori ili modeli vredni oponašanja. To je u stvari smisao reči tradicija, odnosno predanje, predavanje dalje nečega što vredi da traje. I ono što je za srednji vek karakteristično jeste jedna vrsta skromnosti koju su autori imali. Oni zapravo sebe i nisu smatrali u pravom smislu reči autorima, nego samo prenosnicima, na izvesan način medijima, kako bi danas to rekli, te je zato bilo jako mnogo monaha kojima je to bilo prirodno poimanje njihovog stvaralaštva, monaha umetnika. Oni se nisu ni potpisivali. Andrej Rubljov se nikada nije potpisao, znači za njega znamo iz istorijskih izvora. Ima jedna minijatura iz 17. veka koja prikazuje Rubljova kako slika, iznad njega se nadnosi Danilo Čorni, njegov, pa da kažemo, učitelj prvih slikarskih lekcija. A onda posle toga Rubljov stoji ispred prepodobnog Nikona koji blagosilja ikonu. I ko je tu autor? Rubljov bi rekao Bog. A u suštini bi rekli da je autor i Danilo Čorni, jer je učestvovao u tome podrškom i savetom, i Nikon koji blagosilja tu ikonu. Dakle, autorstvo je bilo jedno kolektivno delo i niko se nije nametao kao isključivi, kao, da kažemo, isključivi autor, ime i prezime. To u stvari bi obesmislilo deo. Znači, slikar srednjovekovni je sebe smatrao četkicom u ruci Božije, kao što on ima četkicu u ruci.
Dakle, autor je svevišnji.
Autor je svevišnji, ali u stvari u sadejstvu sa svevišnjim, zahvaljujući njegovim talentima, koje je dao čoveku i koje ne sme da zakopa, nego mora da ih iskoristi, da radi na njima, da ih umnoži i da ih prenese drugome. Zahvaljujući tom, da kažemo, imperativu kreacije, autor je svevišnji, ali je i čovjek neka vrsta koautora ili subautora ili stvaraoca, sastvaraoca, ako bi mogli da kažemo na srpskom tako.
Evo, zamislite da smo u tom vremenu, kako bismo danas svi bili veseli, kako zakon o autorskim i srodnim pravima ne bi ni postojao, ali bi bila viša, ubeđena sam, svest o nečem autorskom delu, makar i na način na koji je predstavljen, znala bi se vrednost, nego što je to danas kada postoje zakoni, i to dobri zakoni, o očuvanju i zaštiti autorskog dela. A samim tim bi legislativa u toj oblasti trebala da bude obavezujuća kod nas, jer mi baštinimo dugu tradiciju u zaštiti autorskih prava. I samo da kažem da je profesor Tomić govorio o 800 godina Srpske crkve kao čuvaru jezika na 52. skupu slavista. Evo, malo smo otišli i dalje, što je dobro, jer slavisti to i zaslužuju. Da budu prisutni u gotovo svakoj emisiji, već na način na koji to ta emisija može da plasira. Dakle, kada je reč o autorskom delu, evo, čuli smo o Oktobarskom salonu, kakva je situacija. Koje bi vaše autorsko delo, znači delo koje ima ta obeležja, a iz radionice Kulturnog centra Beograda, moglo ili jeste zaštićeno?
Pa svako...
Moglo da bude.
Svako autorsko delo koje se prikazuje u okviru programskih celina Kulturnog centra Beograda je zaštićeno kao autentično, odnosno originalno delo autora. E sada, mi imamo različite autorske programe koji se realizuju uglavnom kratkoročno. Dakle, to su programi koji dolaze iz ideje, od ideje kustosa, od ideje urednika književno-tribinskog programa, ali evo konkretno, bilo je programa koji su imali malo dugoročniju tradiciju i bili su iz godine u godinu ponavljani, kao festival jednog pisca koje je bilo inicijativa Kulturnog centra Beograda i urednice književno-tribinskog programa, koja je opet bila i saradnja sa drugim drugim sličnim srodnim institucijama i autorima. Potom tu je festival Orgulja, ali znate kako, tu je ta siva zona o kojoj smo malo pre spomenuli, kada se radi o festivalima, kada se radi o tako jednim formatima koji postoje u različitim srodnim institucijama, realizuju se na sličan način i postavlja se pitanje šta se sve kao autorsko delo može zaštititi. Kao autorsko delo ne mogu se zaštititi, evo sada ću samo da referišem na jedan tekst. Znači, ne može se zaštititi ideja, ne može se zaštititi određeni matematički postupak. Dakle, sve ono što nije određena materija, nije se materializovalo kao, da kažemo, određeni projekat, ono što spada u taj okvir nevidljivog procesa, dakle, proces, metodologija,
gotov proizvod se može zaštititi.
Tako je, upravo tako, upravo tako. Tu su, na primjer, ono što mi kao Kulturni centar Beograda smo koosnovali zajedno sa različitim institucijama, pa poput RTS-a, Filozofskog fakulteta, Društva istoričara umetnosti i sličnih Filozofskog fakulteta. Dakle, osnovali smo nagradu Lazar Trifunović, koja se dodeljuje, pošto smo pričali pre, neposredno pre uključenja, pričali smo o nagradama, osnovali smo nagradu za najbolji kritički tekst, odnosno za doprinos kritici 92. godine, i to je nešto što se realizuje u koosnivačkom smislu sa drugim institucijama.
Ali to je pravno regulisano.
Ali to je pravno regulisano, da. Ali opet mi ne možemo sada da tvrdimo da sve nagrade koje se pojavljuju kao slična forma, dakle, koje nagrađuju kritički tekst ili neki istraživački tekst, ne možemo da tvrdimo da je to, dakle, neka vrsta krađe ili plagijata tog jednog formata kakav smo mi razvili sa drugim institucijama. Još da se vratim konkretno na autorski
plagijat. Nekad je to teško i dokazivo ako bi se neko angažovao u tome da utvrdi da je njegovo Absolutno. Delo prepisano, plagirano.
Tako je, tako
Postoje
je.
Postoje sudovi. Naše sudije su sve više usmerene ka toj oblasti zaštite autorskog prava. Do nedavno je bila sasvim drugačija situacija, bilo je malo sudija, nisu bili u toj materiji, sada se sve više radi na tome, ali i sad je oblast vrlo nemerljiva u onom smislu u kome smo mi naučili da razmišljamo, ovo je ovo, a ono je, a to je to, i sad ćemo mi tu da postavimo liniju razgraničenja i sudija će da presudi onako kako treba.
Da.
Međutim, kada je reč o autorskim pravima, tu su dokazni postupci, pretpostavljam, komplikovaniji. Međutim, može se i to staviti u pravnu formu i može se oštećeno lice nagraditi. Ajde, tako da kažemo, pravilnom sudskom presudom.
Evo, sada ste spomenuli tu bitnu stvar, dakle, sudska presuda. Šta ona sada sve podrazumeva i šta sudski proces pre toga sve podrazumeva? Podrazumeva uvid u administraciju određene institucije ili administraciju pojedinca koji sada hoće da, da nekoga tuži pošto je neko ugrozio njegova autorska prava. Potrebno je revidirati te, da kažemo, prvobitne stvari koje slede pre ulaska u poslovni odnos, a to je ugovor. Do skoro, puno institucija nemaju član, nije imalo član unutar nekakvih autorskih ugovora koji govori o autorskim pravima osobe koja se poziva da određeni projekat unutar institucije realizuje. Dakle, puno institucija ne poznaje zakone, barem ne poznaje okvire koji se tiču autorskih prava. U skladu sa tim potrebno je raditi na edukaciji naših institucija koje su, poput i Kulturnog centra Beograda, kakve imamo kod nas, koje imaju jako dugu tradiciju.
I rukovodećeg kadra.
I tako i rukovodećeg kadra. I eto, mi smo, na primjer, kao Kulturni centar Beograda iskoristili taj period korone i prelazak u matriksu digitalno, da se informišemo o određenim stvarima koje su se jako transformisale za kratko vreme. Između ostalog, o tim sivim zonama autorskog prava. Tako da smo, zahvaljujući Đorđu Krivokapiću, a na inicijativu naše programske direktore, Đorđu Krivokapiću i Vladanu Joleru, koji su napravili priručnik, odnosno vodič kroz autorska prava, osvestili bitne elemente koji su se transformisali bukvalno u jako kratkom periodu ovih tehničko-tehnoloških transformacija koje doživljavamo svakodnevno.
I šta ste konkretno utvrdili, na primjer, kada ukucate neki program, hoćete da proverite da li je on validan. Šta vam se pokaže u tom istraživanju?
Pa umesto, evo, na primjer, umesto korišćenja ili čitanja tog vodiča, oni su također napravili i jedan algoritam koji je dostupan online, da ukoliko vi stupate u neki radni odnos, vi možete odmah na osnovu odgovora na par pitanja da procenite u kakav vi odnos stupate, u kakva su prava, na primjer, za korišćenje određenog sadržaja ili koje sadržaja koje vi želite da preuzmete, o kakvim se autorskim pravima radi, da li to podrazumeva neku vrstu kompenzacije, da li to podrazumeva, dakle, na koji način vi možete to delo da koristite, a na koji način možete potencijalno da ga ugrozite ukoliko se ne pridržavate određenih pravila korišćenja tih podataka. Ali dobro, to je sada, da kažemo.
Da. A kada je reč o Zaprokulu, kakva imate iskustva? Jeste li imali situaciju da ste morali da reagujete?
Pa,
u dosadašnje praksi.
Kao što sam rekao, mi smo istraživački ustav, najveća vrednost naša su istraživanja. Znači, nekada se zaista i u medijima i šire, nekada i u naučnoj, da kažemo, literaturi, naše istraživanje ponekad uzimaju zdravo za gotovo, kao da su to jabuka izrasla na drvetu, jeli nekako stvorila se samo od sebe, a ne da su rezultat napora i znanja određenih ljudi koji rade u određenoj instituciji koja je za to zadužena. Dakle, naše istraživanje preko kulture participacije slično su jedinstvena. Takve podatke istraživanja nema niko. Odnosno, podložna kritici, ali bi trebalo da budu uvažavana kao takva, u smislu da se koriste sa upućivanjem na izvor, kako je bili legitimni. Naša istraživanja takođe, na primer, naša baza podataka je, na primer, e-kultura, ove naše istraživanja su zvanični, oni su u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku, praktično postaju zapravo zvanični podaci Republike Srbije za kulturu. Dakle, naši podaci su zvanični, mi ih kao takve koristimo. U tom smislu to je jako važno. Mi konkretno, pošto opet kažem nismo programska ustanova, uglavnom se suočavamo sa autorskim pravima, dakle kada je u pitanju izdavačka delatnost, prirodno. Tu smo vrlo skrupulozni, ja sam se dosta time bavio i kao neko ko se bavio edicijom koju sam pominjao, dakle koji izdaje nagrađene pesničke zbirke sa kojeg Novica Tadić, a napravio neke knjiga koje su bile zahtevne u tom smislu autorskih prava, kao jedna knjiga koju sam uređivao o francusko-srpskim odnosima kroz istoriju ili jedna druga knjiga o vranjskom muzičkom nasljeđu. To su knjige koje su malo komplikovane. Znači, imate dvojezične knjige sa dosta fotografija, dosta različitog materijala sa različitih strana. Dakle, to je nešto što nije lako sabrati te materijale i obezbediti. Mi smo bili stikni u tome da za svaku fotografiju imamo pisano odobrenje, dakle, autora i vlasnika autorskih prava. Dakle, da se tekst prolazi vrlo temeljno koristeći ekspertize, znači recenzenata i znalaca stranih jezika, da se ne potkrade bilo kakav plagijat. Dakle, prosto, u citatima i tako dalje. Znači, prosto nekada ljudi zaista, ono što je koleginci što ste rekli, nemaju dovoljno svesti. Znači, zaista svest nam fali. Mislim da im svima potrebna neka vrsta edukacije, da, na primjer, u većoj meri edukacija malo potrošena nekada reći, ali zaista potrebno konkretno ljudi uputiti.
Zašto se, eto, pošto se bavite istraživačkom delatnošću u Zaprokulu, iz Zaprokula često dolaze razne ideje o tome kako nešto iz domena kulturne politike treba bolje urediti da bi sve to funkcionisalo. Evo, rekli smo o nacionalnim penzijama, to su bile odlične tribine. Ali zašto recimo ne krene ideja o tome da, ili da se baš kod vas organizuje jedan seminar za rukovodeći kadar o zaštiti autorskih prava?
Da, to je jedna od opcija koja postoji u svakom slučaju. Mislim da je bila dobra.
To bi trebalo pozvati predstavnike medijskih kuća i predstavnike iz drugih institucija gde je autorsko pravo veoma osetljiva stvar i morali bi da znaju kako da postupe u slučaju da im se pojavi takva neka situacija.
Da, mi jesmo poligon koji bi mogao time da se bavi, koji se na izvestnim formatima bavi i učestvovao.
Dakle, bilo bi to veoma korisno.
Da, bilo bi svakako korisno. To je dosta jedna siva zona sa kojima se svi, ja naprilično i kao neko ko je sam umetnik i naučnik, se suočava naprosto sa nedostatkom sa svim zonom u zakonu, nejasnoćama u zakonima, nedorađenosti zakona, gde često ni ljudi koji su pravnici nisu sigurni da li je nešto ovako ili onako. I onda se mi zapravo prilagođavamo onome što je logično. Znate, ne smete upotrebiti materijal za koga nemate odobrenje pismeno, nekoga ko, za koga možete utvrditi da je vlasnik autorskih prava i naravno nešto što je plagijat. Znate, vi često ljudi nemaju zaista ni svest šta znači plagijat u tekstu, kako se citira pravilno tekst. Ne samo mladi studenti kojima profesori često ne objasne, jeli, nego zaista i širi krug ljudi nekada objavljene tekstove tumače kao, opet kažem, prirodno javno vlasništvo koje kao neki prirodni proizvod, a ne iza koga stoje određen rad. Znači, to su svakako i društvene mreže i svest koju ova širina komunikacija omogućava. Je napravo da često imate društvenim mrežama da ljudi kopiraju pesme, na primjer, i objavljuju ih na svojim bez potpisa i onda čistitaju, na primjer, baš sam jutros video jednog malog pesnika čije pesma omlju učitulji čak, naravno, bez njegovog potpisa. Znači, neko je, to je lepo, njemu je to prijalo, on se nije bunio. Učitulji je objavljena tekst, dakle, njegova pesma koja je posvećena mrtvima, nekom urlom i neko je tu pesmu stavio bez potpisa u nečiju učitulju. Sad njega je to ganulo, tog mladog pesnika, naravno, ali često se to radi. Vi prekopirate nečiju pesmu na svoj profil i vama čestitaju. I vi ne kažete, ne, to je pesma Pere Perića, nego kažete, da, hvala, super, to je moja pesma. Ili bar dajete mogućnost da se to shvati. Ili napred skoro se ima jednu situaciju da se citira napred delo koje je književno delo, delo fikcije, jeli, da jedan navodni nemački profesor govori nešto o Srbima, a zapravo morate skrenuti pažnju ako deli takav materijal da je to delo fikcije, da taj profesor ne postoji, da je to napisala pisateljica koja je Srpkinja iako se potpisuje stan imenom, tako da to bitno tumačenje. E sad vi naravno niste u društvenim mrežama obavezni da se koristite naučnu metodologiju, ali svaka komunikacija, pa i bilo koja, kad sedimo u kafiću i pijemo kaficu, podrazumava neku vrstu korektnosti, jel tako? Znači i pouzdanosti.
Gost emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova biće novi upravnik Kolarčeve zadužbine Aleksandar Peković.
Eko. Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice Premier i NBA lige. Serije i filmovi koji se prate u jednom dahu. i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj Box 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli!
Eko. Koleginica Vučković je malo čas najavila emisiju našu, poznatu emisiju prvih pet, da će gost biti novi upravnik. I to je također značajna institucija, institucija koja ima veliku tradiciju i imali su nekih problema, ali su sve rešili to. I zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, pa eto, verovatno će i gospodin Peković imati priliku da u nekom od pitanja odgovara na ovo o čemu mi danas govorimo, a to su upravo projekti. Možda neće govoriti o zaštiti projekata, ali će govoriti sasvim sigurno. Trebalo bi da govori o projektima zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Šta ste vi sad, po čemu ste vi trenutno prepoznatljivi? Evo, u toku je jedna značajna izložba, malo da osvežimo ovaj naš razgovor i dobrim situacijama, a ta situacija je izložba posvećena Warholu. Pre toga je bila posvećena nesvrstanima i bile su zaista odlično urađene. Mislim da je i popriličan broj gostiju to video, ali kako je došlo do ove izložbe u Warholu?
Pa mi smo koristili arhivu koji ima gospodin Vladimir Tomčić, koji je istoričar umetnosti, inače direktor filmskih novosti ustanove. I koristili smo u više navrata njegove, da kažemo, njegove arhive, koji su vrlo fondove, odnosno koji su vrlo bogati. Što se tiče izložbe Warhola, mi uglavnom radimo izložbe kad su umetničke, da kažemo, stavljajući nešto u kontekst. Evo, na primjer, Warhol, baš smo pomenuli u pauzi, zapravo upravo sama njegova umetnost dovodi u pitanje autorstvo. Dakle, naš direktor Marko Krstić je rekao da zapravo neki način Warhola možemo povezati sa tim etikom autorstva srednjeg veka. Dakle, on je potpisivao direktno svoje radove i možemo govoriti da su njegov koncept autorstva dosta drugačiji, dakle da se preispituje bitno kontekst autorstva u pravcu neke kolektivizma ili da kažemo neko obezličavanja, izjednačavanja, da kažemo, subjekta i objekta i subjekta i objekta u samom procesu stvaralaštva. To je ono što je dosta važno i ovo je jedno podsećanje na Warhola povodom ovaj jubileja i njegovu kulturu konteksta u značaju, da kažemo, preispitivanja vizuelnosti, da kažemo, pa i ovih pitanja zašto je neautorstva. Ono što mi, na primjer, još u Despo Ajdebraću prepoznatljivi, a ćemo tek biti sa jednim projektom već jesmo, to je naravno konferencija, prepoznatljivi smo po onome što je, da kažemo, je najviše u javnosti, što je atraktivnije, naravno, to je uvek tako, ali imamo te, već šestu godinu smo radili projekt konferenciju Beogradski kontrapunkt, gde zaista su imali neke bitne teme, i to globalno, znači imamo zaista sagovornike iz celog sveta, ove godine je to bio Tesla. Dakle, onda smo videli da razni umetnici, naučnici, ili, znači nismo gledali Teslu kao naučnika, nego Teslu upravo kao neko ko postiče kreativnost, ko utiče na umetnike, ko inspiriše umetnike i kroz koga možemo da govorimo o samom procesu stvaralaštva, stvaralačkom procesu, kako je njega dolazi bilo u nauci, bilo u umetnosti. Šta Tesla o tome može da vam kaže? I tu smo imali zanimljive, dakle, cilj nam je samo da kažem nešto o Tesli, pogotovo kao naučniku, mi nismo kompetentni za to, nek ste bave naučnici, fizičari pre svega, ali mi se bavimo time šta on znači za našu kulturu. Dakle, za kulturu politiku, On je najpoznatiji Srbin u svetu. I šta to znači za nas? Kako mi to možemo da kapitalizujemo, da iskoristimo, da produktivno plasiramo, da nam znači nešto i za vraćanje našeg saopouzdanja kulturnog i na unutrašnjem planu, naše unutrašnje integracije, ali da kažemo nekog plasmana i kulturne prezentacije u svetu. Znači da prispitimo testu sa test tačke gledišta i naravno on svakako ima nadahnjujuće elemente. Jedna autorka iz Jermenije govorila kako je test na njoj pomogao da prevaziđe sopstveno ograničenje, da unapredi maksimalno sopstvene kreativne sposobnosti. Znači u tom posebnom smislu. I imat ćemo isto slično u novembru također konferenciju o opravdanju stvaralaštva. Dakle, sada govorimo o samom opet sadašnjih aspekata i umetnici govore, tako što teoretičari, ali i fizičari, matematičari, stručnjaci za veštačku inteligenciju o formu stvaralaštva. Dakle, šta je zapravo stvaralaštvo kao takvo?
Da.
Ono što niko nema, a mi imamo.
Da. A Kulturni centar Beograda?
Kulturni centar Beograda je prepoznatljiv po različitim programima, upravo koji potiču iz različitih programskih cilina, ali ajde da istaknemo neke.
Jedan koji je po vašem osjećanju.
Ali hajde da kažemo da je upravo, pa mislim, upravo je to Oktobarski salon, ali dalje, to je Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, to je festival orgulja, jer budući imamo samo jedne orgulje na teritoriji Beograda, oni se nalaze u crkvi Blažene Djeve Marije na Neimaru, recimo, i taj prostor oživljava se svakog leta različitim međunarodnim autorima sa međunarodnog prostora, ali i sa lokalnog prostora koji se bave izvođenjem na tom specifičnom instrumentu. Onda obeležavamo dane, svetski dan poezije na specifičan način. Pa onda da umesto da navodim ovako različite programe, rekla bih da se Kulturni centar Beograda ističe po specifičnosti i metodologiji rada sa različitim autorima koje pozivamo. Pored naše izdavačke delatnosti i razvijenog likovnog programa, mislim da uvek pokušavamo da te granice naše institucije učinimo fleksibilnijim, da primimo što je više moguće autora sa strane i da nekako poslužimo kao platforma za promovisanje, prikazivanje različitih glasova koji nisu, da kažem, u onom domenu mainstreama, već često i otkrivamo nove glasove i pesnika i muzičara i umetnika. Tako da mislim, naravno, Kulturni centar Beograda je pogotovo prepoznatljiv po dvorani Kulturnog centra, dakle po našem bioskopu koji je tu od 1963. godina, eto sledeće godine slavimo i 60 godina bioskopa. Tako da da, puno je tu, potrebno je nekako iskopati ovako za neki veći prostor različite programe po kojima je prepoznatljiv, ili sam možda ja samo pristrasna kao neko ko tu radi već eto 6 godina, ali čini mi se da je Kulturni centar Beograda jedna od najdinamičnijih javnih institucija u Beogradu pa i šire.
Da li mnogi smatraju Kulturni centar Beograda kulturnim centrom Srbije?
Pa ne bih tako rekla, ali znate kako, živimo u vremenu totalne centralizacije i intelektualnog i umetničkog, mislim, bilo kakve vrste stvaralaštva. Tako da, Beograd jeste centar Srbije, puno ljudi se sliva u Beograd sa željom da napreduje, da se edukuje, pa i da mu Beograd bude odskočna stanica za nešto dalje. Tako da, ne bih možda referisala na Kulturni centar Beograda kao na neki centar Srbije, već na sam Beograd, što ovako nekako čini siromašnim deo koji je van Beograda, na te institucije kojima bi možda trebali da se vratimo i da ih otvorimo i da ih malo revitalizujemo, koje su značajno uspavane, jer kada izađemo iz ovog našeg mehurića koji je u Beogradu, vidimo da stvari funkcionišu na jedan jako problematičan nivo. I da, možda bi trebalo malo da pogledamo i van Beograda kada je u pitanju da rad u instituciji, kvalitet programa, pa eto, i autorski.
Imamo li kulturne centre, imamo po Srbiji?
Imamo zavod, redovno sa njima komunicira, znate. Stanje je naravno vrlo raznoliko. u tim centrima. Neki su zapušteni, neki su zatvoreni u međuvremenu. Naravno, to su bili oni stari domovi kulture koji su postali. Jedan od tekovina socijalizma, po uzoru velikim delom i na francusku praksu, je bio upravo otvaranje radi decentralizacije čitave mreže, koordinisane mreže domova kultura. Kasnije to je pravo kulture centre. Naravno, mi smo imali danak, jeli, Francuzi su se u Francuskoj se tako promenilo dankom neoliberalizacije i promenom sistema velikim delom u, od 80-ih intenzivno u Francuskoj, kao i celoj Evropi. Naravno, oni su dali danak jedne. Mi, naravno, smo dali danak, naravno, propasti tadašnje države, ideologije, ovaj, siromaštvo, sankcije i tako dalje. I mnogo toga je zapušteno, mnogo toga i radi. I, naravno, uvijek je ono što je problem naše kulturne politike, to je centralizacija, to je tačno. Da ne bude centralizacija, ili odnosno decentralizacija samo parola, nego da zaista nešto radi. A drugo je da mi moramo da se vratimo, kao je pitanje autorsko pravo. Malo da se vratimo i odgovornosti moje lične, da se ja informišem za nešto, a ne samo da mi neko drugi nešto kaže. Dakle, da ja da pokušam da dođem do toga.
Oprostite, da li, evo, vi ulazite u nešto što bi se moglo nazvati istinskim novim kulturnim konceptom na nivou na kome vi predlažete da se vi zainteresujete za nešto, da steknete informaciju o nečem i da izgrađujete na taj način svest o nečem. Ali mi još uvijek nismo izašli iz onih starih modela, priznaćete.
To je problem. Mislim, zato, ključno pitanje od svih pitanja.
Zato naši umetnici dan danas očekuju pomoć od Ministarstva kulture i jedino su im oči uprte u sve te konkurse, hoće li dobiti, neće, onda se sve, ako komisija po njihovom mišljenju ne radi kako treba, prave se polemike, reaguje se, već sami znate kako sve to izgleda.
Lična odgovornost, mislim da je lična odgovornost, lični trud jako važna, koja nas nije dovoljno postavljena.
Ali zašto, evo, prolaze vremena, prolazi vreme, još uvek je taj nekakav, pa to nije totalitarni način razmišljanja, ali neki sociolozi kulture to tako označavaju.
Možemo reći da je mentalitet, izvinite, u pitanju do izvesne mere navike, možemo reći da postoje objektivni razlozi, siromaštvo, manjak novca, gdje imate manje prostora da se samorealizujete. Bitno je da postoje možda i zakoni koji nisu dovoljno posticajni za preduzetništvo, znači za vaše samostalno delovanje na nivou poreza, na nivou regulisanja cele te priče, i onda se na neki način vezuju. Mi smo imali do sada da što se više pričalo o tome da se treba odvojiti od državne sise i ovaj, pokušati da se krene, da se ohrabre naročito ljudi iz kulture da uđu u preduzetničke vode, da zapravo konkretne mere su ih demotivisale. Dakle, i gotovo vezivali, terale opet u naročito države, a s druge strane, krivi su sami ljudi često zato što to jednostavno su usvojili jedan model. Pre svega, po meni je porezilac što nismo razvili dovoljno osjećaj za lično odgovornost, za stvaralaštvo i sve dolazi od vašeg ličnog truda. Sve što je veliko stvar određena ličnost. Dakle, to je jasno, vi morate potkrijati nešto, ne samo da čekate da merkate da li ste, da slučaj neko nije uradio i se izvukao, pa on je uradio manje, on je uradio više. Kao i kulturni centri, da te smije poloči da pričamo.
Da.
Kulturni centar je dobar tamo gde su ljudi. Ono što da je obično jedan ili dva čoveka u tim kulturnim centrima su istinski zainteresovani, ne brinući samo o sopstvoj sujeti, o tome da li je neko iskoristio ili ne, čak ni o novcu. Naravno da ljudi iz kulture ne treba da brinu samo o da ne žive od vazduha i da moraju da brinu o zaradi i o sopstvom životu. Ali bi možda mogli mnogo više da doprinesu da su skloniji da eksperimentišu, da rizikuju i da se oslobode malo od državih jasti i mentaliteta koji ide ka uhljebljenju obaveznom,
ali
nego
ne,
da malo rizikuju.
Ali ne potpuno. Rizikuju. Dakle, ne, naravno, iako je kod nas sve još uvek birokratizovano,
Sistem kontrole, izvinite. Upravo, mislim da država također ne ohrabruje, jer zapravo podstakivanje jednog lošeg kolektivizma, ne dobrog kolektivizma u smislu zaista interesovanja za javni interes, za interese zajednice, nego lošeg kolektivizma, koji zapravo smanjuje vašu ličnu odgovornost, ide na ruku mentalitetu i ličnim slabostima, ali ih podstrekava sistem radi kontrole ljudi, i to mora da imamo na umu. Znači, neko hoće da kontroliš ljudi tako što čini zavisnim. To je globalni trend, ali ima i naše unutrašnje razloge zbog kojih ne možemo prebacivati sve krivicu nekome drugome, stranom ili kakvom faktoru, niti čak i nekim prošlim režimima koji su davno nestali, a u međuvremenu smo mogli svako od nas da preuzme dovoljno odgovornosti da nešto uredi svojim životima, ne samo da se poziva na državu ili na svjetsku krizu ili na interese stranih ili domaćih moćnika koji nam rade o glavi.
Da, neki savremeni pristup treba u svemu da postoji. Ja vidim iz vaših projekata da se na tome radi i da vi uspevate da idete u korak sa nekim trendovima koji su u svetu odavno već prihvaćeni. Ovde je veliki potencijal i ja sam zaista uvek optimista i mislim da će sve krenuti na bolje. Ali neke ružne situacije čoveka onda deprimiraju. Kada se dogodi nešto, evo recimo emisija Sporovi u kulturi od 2002. godine, kontinuirano postoji, svi znaju za tu emisiju, jedina je tog tipa u Srbiji. A evo, mene izvestiše pre nekoliko dana da su se okupili neki ljudi oko istog naslova, Sporovi u kulturi, već su nas neki svoj NN sajt stavili, pet nekakvih emisija, i kome čovjek da se obrati? Neizvestan je ishod, ne možete ulaziti sa NN nekom NN grupom u bilo kakvu proceduru i bilo bi besmisleno.
Ja tako mislim da je to potrebno. Nasuprot tome, mislim da je potrebno ući u proces i izgurati ga do kraja, jer ljudi koji su često ti perpetratori su zapravo se hrane nekim sumnjama osoba koje eto nemaju možda dovoljno volje da taj proces izguraju do kraja, ali mislim da je...
Ali baš doslovno preuzeti naslov...
Ja mislim da treba biti odlučan.
Treba. Emisije, oni to je
koji,
malo...
Govorimo o stvarnoštu. Vi kad nemate nešto svoje,
kradete drskost.
I onda želite da živite na tuđem radu i da parazitirate. Taj mentalitet parazitiranja na bilo čemu je problematičan. Problem će znaš liči život, znaš liči razvoj.
Nije samo
pitanje društva, ideologija. Ne govorimo ovde da je ova ideologija bolja od one. Ne govorimo o razvoju naše ličnosti. Ako mi hoćemo da parazitiramo i živimo inertno, mi ćemo se kao ličnost ugasiti i nikada ne možemo biti kriv za to.
Ali svi, da, tu su te boljke administracije, dakle.
Eto, izneli smo mi nekoliko važnih stvari u današnjoj emisiji, na primjeru dveju važnih institucija Zaprokula i Kulturnog centra Beograda. Da nam stvari budu jasnije, učinili su Vladimir Kolarić i Katarina Konstantinović, a vas u ime današnje ekipe pozdravlja Meliha Pravdić. I slušajte Sporove u kulturi, Radio Beograda 2, petkom u 10.
Peace.